Ողջույն, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, այսօր առաջարկում ենք լսել. Չեք հանցկացնի նախաձեռնությունը ոչ է ասում սահմանադրական փոփոխություններին։ Սյունիքի մարզպետի մահափորձի գործով կալանավորվածներին չեն տրամադրում գործում առկա ապացույցները։ Երկու օրից Գյումրիի դատարանի առջև կկանգնի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովը։ Բաքվում վերջին հրաժեշտը տվեցին Facebook-յան գրառման համար դաժանցեցի ենթարկված լրագրողին։ Լարված իրավիճակ Թուրքիայում, 4 ահաբեկչական հարձակում վերջին 24 ժամում։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, նախ ծանոթանանք լրահոսին, կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հերթական աշխատանքային շրջայցն է կատարել հյուսիսարևելյան սահմանագոտում պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն մարտական հենակետերից բացի նախարարը այցելել է նաև սահմանամերձ համայնքներ և բնակչությանը վստահեցրել, որ պետական սահմանի պահպանությունը հուսալի ձեռքերում է։ Հանգստյան օրերին Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ հակառակորդը շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը, այսօր փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Այսօր Թուրքիայի Շրնակ գավառում ճանապարհի վրա պայթունից ոստիկանության 4 սպայ է զոհվել, իսկ դրանից քիչ անց ուղղաթիռի գնդակոծման հետևանքով մի զինվոր է սպանվել։ Կեսգիշերից հետո էլ Ստամբուլում ավտոմեքենա է պայթել, վիրավորվել է 7 քաղաքացիական անձ, 2 ոստիկան և ոստիկանապետի տեղակալը։ Ավելի ուշ առավոտյան զինյալները կրակ են բացել, երբ ոստիկանները տվյալ վայրում հետաքնություն էին իրականացնում։ Իրավապահները պատասխան կրակ են բացել, տևական փոխհրաձգության ժամանակ սպանվել է ոստիկանության մի սպա և 2 ենթադրյալ զինյալ, փոխանցում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Բացի այդ, ինչպես հաղորդում է BBC-ն, 2 զինված անձին կրակ են բացել Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսության մոտ, ուժացներ չկան, երբ ոստիկանները պատասխան կրակ են բացել, հարձակվողները փախուստի են դիմել, սակայն նրանցից մեկը ձերբակալվել է։ Եվրասիական տնտեսական միության և Ղրղստանի միջև սահմանները կբացվեն օգոստոսի 12-ին, այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը հղումանելով Ղրղստանի պետական սահմանային ծառայությանը։ Ռուսաստանն ու Վրաստանը առաջիկայում մտադիր են գյուղատնտեսության ոլորտում երկկողմ համագործակցության հարցեր քննարկել, այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, նշելով, որ դա տեղի կունենա Մոսկվայում օգոստոսի 13-ին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը նշանակվել Մարիա Զախարովա, նախկին այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր Ալեքսանդր Լուկաշևիչը, ով անցյալ շաբաթ նշանակվել է ՀՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտել ռուսական ընկերությունների և անհատների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցները, այս մասին հաղորդում է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը։ Սև ցուցակում ընդգրկված 11 անհատներին և 15 ընկերություններին արգելվում է Միացյալ Նահանգներում ցանկացած գործարք։ Վաշինգտոնը մտադիր է լրացուցիչ 500 միլիոն դոլար տրամադրել ուկրաինացի զինվորականերին ուսուցման ծրագրերի համար, փոխանցում է Ուկրաինսկի Նովոստի լրատվական կայքը։ Ուկրաինայի մշակույթի նախարարությունը օրերս հրապարակել է ռուսամետ հանջատականներին աջակցող 13 դերասանների ու երգիչների անուններ, որոնց կատարումներն արգելվելու են երկրի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդումներով, չեն ցուցադրվելու նրանց մասնակցությամբ ֆիլմեր։ Հզոր պայթուն է գրանցվել այսօր Քաբուլի միջազգային օդանավակայանում։
Շնորհակալություն Լուսինայ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքական գլխավոր հարցը մնում է սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից բացի նաև մի խումբ քաղաքացիական ակտիվիստներ են պատրաստվում պայքարել առաջարկվող փոփոխությունների դեմ։ Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը ևս չի պատրաստվում բովանդակային քննարկումների մասնակցել։ Ակտիվիստները վստահ են, կառավարման համակարգի փոփոխությունն ու խորհրդարանում մեկ ուժի կայուն մեծամասնության երաշխիքներն արդեն բավարար են կասկածնել ունենալու, որ Հանրապետականն այս փոփոխություններին գնում է իշխանությունը պահպանելու համար։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմացող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը սեպտեմբերից կանցնի ակտիվ գործողությունների, հանրահավաքներից մինչև քաղաքացիական անհնազանդություն։ Սոցիալական ու քաղաքացիական ամենատարբեր շարժումների մասնակիցները միավորվել են հանուն քաղաքական պայքարի։
Ոչ սահմանադրական փոփոխությունների։
Ոչը կյանքի կոչելու համար շարժումը երկու տարբերակ է մշակել։ Նախ փորձելու են կանխել սահմանադրական հանրաքվեն, եթե չստացվի, ոչը կարտահայտեն արդեն քվյաթերթիկի վրա, ասում է նախաձեռնության անդամ Արշակ Մուսախանյան։
Այս փուլում մեզ անհրաժեշտ է ձևավորել քաղաքական հասարակական լայն մոբիլիզացիա։ Եթե մեզ հաջողվի ձևավորել լայն մոբիլիզացիա, որի շանսերը կան և որի հնարավորությունները մենք բարձր տեսնում ենք, ապա մեզ կհաջողվի իրականացնել։
Նախաձեռնության անդամները դեմ են հատկապես սահմանադրության նախագծով առաջարկվող կառավարման խորհրդարանական մոդելին, նախագահին, վարչապետին ու ազգային ժողովին տրվող լիազորություններին։ Ակտիվիստները կարևորում են նաև ազգային ժողովում պարտադիր կայուն մեծամասնություն ունենալու դրույթը։ Ըստ հրապարակված նախագծի, եթե ազգային ժողովի ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա անցկացվում է ընտրության երկրորդ փուլ, որին մասնակցում են առավելագույն թվով ձայներ ստացած երկու կուսակցությունները կամ դաշինքները։ Չնայած նախագծի համահեղինակները նշում են, որ բարեփոխումներն ընդդիմությանն ավելի լայն լիազորություններ են տալու, ակտիվիստները վստահ են, փոփոխությունների դեպքում ազգային ժողովում մեծամասնություն չկազմող կուսակցությունները կհայտնվեն քաղաքական լուսանցքում։
Հիմնական վտանգավոր դրույթները դրանք են, որոնց իրագործումից հետո ուղղակի քաղաքական կյանքը կմեռնի Հայաստան։
Նախագծով առաջարկվում է նաև պետական կառավարման մեջ առաջին դեմքի դերը տալ ազգային ժողովի նախագահին, չնայած Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին, թե ինքը սահմանադրական փոփոխություններից հետո չի պատրաստվում զբաղեցնել ոչ նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնները, ակտիվիստները համոզված են, Սերժ Սարգսյանը իշխանության ղեկը չի զիջի։
Նախ ինքը շատ դեպքերում է արտահայտվել, որ ինչ որ բաներ է խոստացել, որը չի կատարել, այնպես որ որևէ վստահություն չկա։ Եվ երբ որ նայում ենք այս սահմանությունը, հասկանում ենք, որ ամենայն հավանականությամբ ինքն իր համար նախատեսել է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, որովհետև օրինակ ազգային ժողովի նախագահին ոչ մեկ չի կարող հետ կանչել, բայց ազգային ժողովի նախագահը կարող է անգամ վարչապետին հետ կանչել, բոլոր նախարներին առանձին հետ կանչել։
Շարժման անդամները հանդիպումներ են ունեցել հիմնադիր խորհրդարանի և հայ ազգային կոնգրեսի հետ, իրենց խոսքով արդեն որոշակի համաձայնություններ կան միասնական ճակատով հանդես գալու ուղղությամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական ծառայությունում շարունակում են հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում և Հարակից տարածքում ակտիվիստների ու լրագրողների դեմ բռնությունների փաստով քրեական գործի քննությունը։ Չնայած հրապարակված բազմաթիվ տեսանյութերին, մեղադրյալներ ու կասկածյալներ գործում դեռ չկան։ Քաղաքացիական ակտիվիստների ջանքերը, պարզելու գործի մանրամասները իզուր են անցնում։ Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Հունիսի 23-ի հավաքեցրելու ժամը որոշել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ղեկավարությունը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոաննիսյանի հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրել են ոստիկանությունից։
Ըստ էության, մենք կարողացանք ստանալ գոնե հավաքեցրելու կարծես թե ամինչական հրաման տվողի անունը։ Ըստ ոստիկանության, այդ որոշումը, որ այդ պահին պիտի հավաքեցրվեր, կատարել է Երևանի ոստիկանության ղեկավարությունը ստիրույթի դեմս Աշոտ Կարապետյանի, որտեղ Աշոտ Կարապետյանը այդտեղ տեղում է եղել։
Երբ փորձել է ճշտել նաև ջրնետ մեքենան կիրառելու հրաման տվողի անունը, Իոաննիսյանն ասաց, խուսափել են հրապարակել, միայն գրությամբ պատասխանել են, որ ջրնետն այդ օրը օգտագործվել է նվազագույն ճնշմամբ։
Ոստիկանությունը արձանագրում է, որ անք ջրանետ մեքենայի կիրառմամբ խաղաղ ցույց են ցրել, ինչը ուղղակի արգելված է ոստիկանության մասնօրենքի 31-րդ հոդվածով։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի գործողությունները քրեական երկու գործի առիթ դարձան։ Մինչև նստացույցը ցրելը դատախազությունում քրեական գործեր հարուցվել խուլիգանության հոդվածով, ուղարկվել քնչական կոմիտե։ Հունիսի 23-ից հետո, երբ ոստիկանությունը բռնի ուժով ցրեց Բաղրամյան պողոտայի նստացույցը բերման ենթարկելով 237 մարդու, այդ թվում լրագրողների, հարուցվեց երկրորդը՝ պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով լրագրողի մասնագիտական օրինական քաղաքական գործունեությունը խոչընդոտելու, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ օգտագործելով զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու դեպքերի առիթով։ Քանի որ երկրորդի հասցեատերերը ոստիկաններն են, գործի քննությունն իրականացնում է հատուկ քննչական ծառայությունը։
Խուլիգանության հոդվածով գործը ցուցարարների նկատմամբ դատախազությունը հարուցեց ըստեյության հաշված րոպեներում, հիմք ընդունելով լրատվամիջոցի մի հրապարակում, որում առհասարակ խուլիգանության մասին խոսք չկար։ Ութեև այդ գործով առավելագույն սանկցիան 50,000 դրամի տուգանքն է, այդ գործը քննում է քնչական կոմիտեի 53 քննիչից բաղկացած խումբ։ Մյուս գործը հարուցվեց հատուկ քնչական ծառայությունում 10 օր հետո դեպքերից, թեև ամբողջ մամուլը վխտում էր համապատասխան հաղորդումներով հանցագործության մասին, եւ այն վարում է ընդամենը 1 քննիչ, ինչը նշանակում է, որ անգամ եթե այդ քննիչը շատ ուզենա հասնել արդարության, ֆիզիկապես երևի դա չի կարողանա, կամ կարողանա մի քանի տասնամյակում։
Երկու դեպքում էլ գործի ընթացքի մասին գրեթե տեղեկություն չի հայտնվում։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանն ազատության թղթակցի հետ զրույցում 4 օր առաջ տեղեկացրել էր, հունիսի 23-ի գործով մեղադրյալներ եւ կասկածյալներ չկան։
Գործը քննվում է,
կան մեղադրյալներ, կասկածյալներ
էլ
կան։ Մոտ 40 օր է Իոնիսյանը փորձում է Բաղրամյանի դեպքերի հետ կապված մանրամասներ ճշտել, 100-ից ավելի նամակներ է հղել, հաճախ ստացել իրարամերժ պատասխաններ։
Մի կողմից ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետը ասում է, որ այո, հունիսի 23-ի հավաքը խաղաղ էր։ Մյուս կողմից նույն ինքը մեկ այլ գրությամբ ասում է, որ այդ 237 անձանց բերման են ենթարկել խուլիգանության մեջ կասկածանքով, ընդ որում կասկածանքի համար հիմք է հանդիսացել ըստ ոստիկանության այն, որ այդ անձինք տեղում բռնվել են խուլիգանություն կատարելիս։ Սա արդեն իրարամերժ է, հիմա դա խաղ խուլիգաններ էին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ հունիսյան պայքարը նախաձեռնած ոչ Թալանինը չի պատրաստվում ձեռքերը ծալած նստել։ Նախաձեռնության անդամ Միհրան Ավակյանն ասում էր, մտադիր են անհնազանդության ակցիաներ անցկացնել։
Եթե նրանք շուտով լուծում չտան, չպատժվեն մեղավորները, մենք սկսելու ենք նոր անհնազանդություններ, փողոցային պայքարը շարունակելու են երթերի եւ փողոցներում նորից այն ոստիկանների նկարները փակցնելու տեսքով եւ այլն։ Եթե չպատժվեն, մենք ասել ենք ոստիկանապետն է պատասխանատու։
Մեղավորները շարունակում են պաշտոնավարել, պնդում էր Միհրան Ավակյանը։ Ոչ Թալանին նախաձեռնությունը Facebook-յան էջում հրապարակել է հունիսի 23-ի առավոտվա դեպքերին մասնակցած երկու ոստիկանների լուսանկարներ։ Ոստիկանությունը ոչ միայն չի պատժում այս ոստիկաններին, այլև ուղարկում է հանցագործություններ բացահայտելու վերտարությամբ։
Հատուկ քնչական ծառայությունում կա գործ հարուցած, եւ ոստիկանությունը ինչով է համոզված, որ նրանց առարկներում հանցակազմ չկա եւ նրանց ուղարկում է հանրային հնչեղություն ստացած սպանության գործ բացահայտելու, նրանք չեն պատժվելու, ոստիկանությունը դա է փորձում ցույց տալ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոսանքի թանկացման դեմ ոչ Թալանին նախաձեռնության լիդերներից մեկը Վաղինակ Շուշանյանը դուրս է եկել նախաձեռնությունից։ Շուշանյանը, ով խոստանում էր գնալ մինչև վերջ, կանգնած էր հոսանքի թանկացման դեմ շարժման ակունքներում, բայց Բաղրամյանի պայքարի թե ժորերին, երբ երիտասարդները բաժանվեցին երկու խմբի, Շուշանյանը նրանցից մեկներով հունիսի վերջին հորդորում էր մյուսներին հեռանալ Բաղրամյան պողոտայից ու գնալ ազատության հրապարակ, ինչի համար արժանացել էր ոստիկանապետի գովասանքին։ Հովհանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Ամիսներ առաջ Բաղրամյան պողոտայում հազարավոր մարդկանց առաջնորդողներից մեկը Վաղինակ Շուշանյանը հայտարարում է ոչ Թալանին նախաձեռնությունը լքելու մասին անձնական պատճառներով։ Նույն հիմնավորմամբ հայտարարություն է տարածել նաև ոչ Թալանինը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում Շուշանյանը բացառեց, թե նախաձեռնության անդամների հետ խնդիրներ ունի։
Տանը աշխատող տղամարդ միայն ես եմ, ով մայրս հաշմանդամը չի աշխատում, քույրս էլ ջայլ աղջիկա, իր աշխատածը հազիվ իրանա հերիքացնում, իսկ ես ունեմ վարկեր, ունեմ վարձակալության վճարելու գումար, որոնք պետք է փակվի։
Մոտ 2 ամիս առաջ Բաղրամյան պողոտայում նստացույցի մեկնարկի ժամանակ Շուշանյանը սեփական դիմումի համաձայն ազատվել էր աշխատանքից։ Ազատության հետ զրույցում նա ասել էր, որ նոր աշխատանքի մասին կմտածի հոսանքի թանկացման դեմ պայքարում հաջողության հասնելուց հետո միայն։ Մինչդեռ այսօր ասաց, որ անձնական խնդիրները լուծելու համար ժամանակ է պետք։ Նոր աշխատանք է գտել։ Մայրաքաղաքի սրճարաններից մեկում մատուցող է աշխատում։
Ժամանակավոր բնույթ է կրում, ու շատ հնարավոր է ստուցում ժամանակի ընթացքում մոտ 2 ամիս հանգստանալուց հետո ես նորից վերադառնամ նախաձեռնություն։ Դա ոչ մի խնդիր չկա, ուղղակի այնտեղ որպես քանակային առումով շատ մարդ չլինի ու ոչինչ չանի, դա է հիմնական պատճառներից մեկը, որ իրականում չեմ հասցնում, որովհետև ասենք հիմա այստեղից գնալու եմ աշխատանքի, գիշերը 3-ին վերջացնելու եմ 4-ին աշխատանքս, գնալու եմ տուն օգնած քնեմ, առավոտ նորից եմ գնամ աշխատանքի։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունում Շուշանյանի որոշումը հասկանում են։ Ըստ նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանի, թեև նման քայլի չէին սպասում, բայց ընդունեցին ընկերոջ որոշումը, քանի որ վաղինակը չէր հասցնում լիարժեք մասնակցել խմբի համակարգման աշխատանքին։ Մաքսիմ Սարգսյանը տարաձայնությունների մասին խոսակցությունները ծիծաղելի է համարում։
Ցանկացած դեպքում, երբ որ մեկը հանկարծ դուրս է գալիս, այդ տարաձայնությունները են պարակտում վիճելի, մենք անգամ հումորներ ենք անում այդ մասով, որովհետև ծիծաղելի է դա։ Ինչքան կարելի է նույն տափակ վարկածը անընդհատ պատտել։
Մաքսիմի խոսքով վաղինակի հեռանալը նախաձեռնության ծրագրերի վրա չի ազդի։ Կարծում է, որ սա ազդեցություն չի ունենա նաև իրենց համակիրների վրա։
Վաղինակը, հա, լիդեր չի, որով մեկը դուրս չի եկել, որ վաղինակը դառնա ինչ-որ պաշտոնատար անձ ու իրենց համար ինչ-որ բան անի։ Դուրս եկող մարդիկ պիտի գիտակցի, որ դուրս է եկել իրավունքների համար, ու հերթական անգամ պիտի էլի դուրս գա, անկախ նրանից վաղինակը համակարգող խումբում կլինի, թե ուղղակի կողքը կանգնած կլինի, ոնց որ մեր մնացած բոլոր ընկերները, հա։
Մաքսիմ Սարգսյանի խոսքով շուտով ոչ թալանին նախաձեռնությունը կրկին փողոց դուրս կգա։ Այժմ ինֆորմացիա են հավաքում, տարբեր գերատեսչությունների նամակներ են ուղարկել, էներգետիկ ոլորտի և աուդիտի հետ կապված հարցերի պատասխաններ են ակնկալում։
Նախաձեռնությունը ակտիվ փուլում է փողոցային պայքարում, հա, այս պահին որոշակի դադար կա, դա էլ այդ ինֆորմացիոն զինվածությունը ապահովելու համար է արվում։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում շարունակվում է Սյունիքի մարզպետի Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մայիսին իրականացված մահապորցի քննությունը։ Գործով կալանավորված 4 անձանցից մեկը 2 տարի առաջ մարզպետի տան բակում սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի կրտսեր եղբայրն է՝ Արա Բուդաղյանը։ Եվ նրա, և մյուս 3 կալանավորվածների փաստաբանները պնդում են, գործում ապացույցներ չկան, մեղադրանքներն էլ շինծու են, իսկ եղած ապացույցներին մինչև օրս չեն ցանոթացել։ Նախաքննական մարմինը դրանք փաստաբաններին չի տրամադրում, պաշտպանող կողմն էլ պնդում է, չգիտեն ինչից պաշտպանվել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի տրամադրում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահապորցի գործով ապացույցները, որոնց հիման վրա կատարվել են ձերբակալություններ։ Մարզպետի դեմ մայիսի 20-ին իրականացված մահապորցին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Գարեն Աթաջանյանի փաստաբան Վահան Հովանիսյանից տեղեկացանք, որ ԱԱՑ-ում մերժել են իրենց հատկացնել Աթաջանյանի մեղադրանքի հիմքում ընկած ապացույցները, դրանք չի հաջողվել ստանալ նաև գլխավոր դատախազին ու դատարան դիմելու արդյունքում։ Հիմնավորումը մեկն է, նպատակահարմար չեն գտնում։ Թե ինչու, բացատրություն չկա, փաստաբանը սավորակում է ապօրինություն, վկայակոչելով, որ նախաքննական մարմինը իրավունք չունի ապացույցներն իրենցից թաքցնել։ Հայաստանի օրենսդրությամբ այս գործընթացը չի կարգավորվում, ուստի տվյալ դեպքում գերակայեն միջազգային պայմանագրերը։
Նշված իրավական ակտերով հստակ գրված է, սևով սպիտակի վրա անառարկելիորեն գրված է, որ մեղադրյալը պաշտպանական կողմը իրավունք ունի ծանոթանալու մեղադրանքի հիմքում դրված ապացույցներին, եւ այդ ապացույցները ներկայացնելը ոչ թե քնչական մարմնի լիազորությունն է, այլ պարտականությունն է։
Մեղադրանքում նշված է, որ Գարեն Աթաջանյանը հետևել է մարզպետին և Սուրիկ Խաչատրյանի տեղաշարժի վերաբերյալ տեղեկություններ հաղորդել մահապորցը իրականացնելու մեջ կասկածվողներին։ Ըստ փաստաբանի, գործի իրենց հասանելի մասում հիմնական ապացույցը մահապորցից մոտ 1 ամիս հետո կատարված գաղտնալուսումների արձանագրություններն են, որտեղ Աթաջանյանն ու հետագայում մարզպետի մեքենայի ուղությամբ կրակելու մեղադրանքով կալանավորված Հենրիկ Ավակյանը խոսում են մեղուների մասին, թե ինչպես Վարաբաթում կոչվող տեղանքի մեղուներ գնեն։ Հովանիսյանի կարծիքով նման փաստական հիմքով ցանկացած քաղաքացու կարող են մեղադրել Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահապորցի գործով, հետևաբար այլ ապացույցներ տրամադրելու հրաժարվելը փաստաբանի համար կասկածելի է։
Ուղղակի դա շատ տարօրինակ է, եթե ներկայացուցիչ ապացույցները այնպիսի պինդ օրինական ճանապարհով ձեռք բերված ապացույցներ են, ապա ես պատճառ չեմ գտնում, թե ինչու դրանք չեն կարող ներկայացվել։ Եթե չեն ներկայացվում, ուրեմն ինքնին հարց առաջանում կամ տրամաբանական միտք առաջանում, որ դրանք կամ անօրինական ճանապարհով են ձեռք բերված, կամ արժանավետ ապացույցներ չեն, ինչից էլ վախենում են ներկայացնել պաշտպանական կողմին։
Սուրիկ Խաչատրյանի մեքենայի ուղղությամբ արձակված 20-ից ավելի գնդակներից, հիշեցնենք, ոչ մարզպետն էր որևէ վնասվածք ստացել, ոչ էլ նրա մեքենայում գտնվող օգնականն ու վարորդը։ Մոտ 1.5 ամիս գործով ձերբակալվածներ չկային, եւ երբ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը գործը պահանջեց քնչական կոմիտեից ու փոխանցեց ազգային անվտանգության ծառայություն, կարճ ժամանակ անց սպանությունը պատվիրելու մեղադրանքով կանավորվեց մարզպետի տան մոտ 2 տարի առաջ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայր Արա Բուդաղյանը, մահապորտն իրականացնելու եւ օժանդակելու մեղադրանքներով էլ Հենրիկ Ավաքյանը, Գարեն Աթաջանյանն ու Վիտալի Մինասյանը։ Կատարվածին իրենց պաշտպանյալների առնչությունը կտրականապես հերքող փաստաբանների համար անհասկանալի է, թե ինչու Կոստանյանը այս գործի քննությունը հանձնեց ԱԱԾ-ին։ Գործը ըստ պաշտպանների հանձնված է մի գրությամբ, որտեղ գլխավոր դատախազը չի հիմնավորել այն ազգային անվտանգության ծառայություն ուղարկելու դերթապատճառները։ Արդյունքում Վահան Հովանիսյանի պնդմամբ իրենք մի շարք բարդությունների են հանդիպում դատարաններում։
Արդեն թվում է, որ դատարանների մոտ կանխակարգ կարծիք կա գործի վերաբերյալ, ու եթե առարկություններ ներկայացնողը ազգային անվտանգության մարմնի քնչական ծառայությունն է, ուրեմն գրեթե 99%-ով մեր միջնորդությունները եւ բողոքները մերժում են։
Արա Բուդաղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը կասկածներ հայտնելով, որ Գևորգ Կոստանյանը հոգուց Սուրիկ Խաչատրյանի գործելու շարժարիտներ ունի, գործը ԱԱԾ-ը ուղարկելու գլխավոր դատախազի քայլը այսպես է որակում.
Այն ինչ որ արվում առանց որևէ հիմնավորման, դա մի հատ բառ ունի իրավագիտության մեջ, կամայականություն։ Գիտեք ինչ, ազգային անվտանգության մասին է խոսքը, չէ՞։ Այս գործը համենայն դեպս այնպես, ինչպես որ քննիչներն են նկարագրում, որ ինչ-որ վրեժի հողի վրա, ասենց, այդ ընդհանրապես ազգային անվտանգության հետ կապ չունի։ Եթե ասենք, օրինակ, որևէ մի մարզպետի նկատմամբ ինչ-որ ոտնձգություն ուներ, ելնելով նրանից, որ ինքը մարզպետն է, ելնելով նրա ծառայողական պարտականություններից եւ այլ, դա դեռ կարող էր ինչ-որ ձևով մոտենալ ԱԱԾ-ի հետաքրքրության ոլորտին, բայց այն ձևի, ոնց որ հիմա նկարագրում են, դա ընդհանրապես ԱԱԾ-ի հետ ոչ մի կապ չունի, կամայականություն։
Հիշեցնենք, բոլոր մեղադրյալների գործերի առանցքում հեռախոսազրույցների գաղտնալուսումներն են, եւ բոլորի պաշտպանները դա համարում են աբսուրդ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օրից Գյումրիում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում կսկսվի ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Ռուսական դատարանը Պերմյակովին կդատի դասալքության և զենք կրելու հոդվածներով, իսկ բուն սպանության գործը կքննվի հայկական դատարանում, սակայն թե երբ կմեկնարկի դատավարությունը դեռ հայտնի չէ։ Սպանությունից միայն 7 ամիս անց ու բազմաթիվ բողոքի ակցիաներից հետո է գործը փոխանցվել հայկական կողմին։ Սաթենի Կաղզվանցյանը զրուցել է փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից ուղիղ 7 ամիս անց, օգոստոսի 12-ին, ռուսական կողմը սկսում է սպանության մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Ռուսական կողմի որոշմամբ Հյուսիսկովկասյան օկրուգի 5-րդ կայազորային զինվորական դատարանն արտագնանիստ կանցկացնի Գյումրիում, հենց ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում, որտեղ արդեն 7 ամիս է պահվում է մեղադրյալ Վալերի Պերմյակովը։ Թեև հայտարարվում է, որ դատական նիստը դեռ բաց է լինելու, սակայն դատին ներկա գտնվելու ցանկություն ունեցողների մուտքը ռուսական կողմը խստագույնս վերահսկելու է։ Հիշեցնեմ, Վալերի Պերմյակովին ռուսական կողմը մեղադրանք է առաջադրել քրեական 3 հոդվածների հատկանիշներով՝ զենքով դասալքություն կատարելը, հրաձգային զենք զինամթեր կապշտակելը և ապօրինի կրելը։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության դեպքով ռուսական կողմը ևս հարուցել էր քրեական գործ։ Հայ իրավապաշտպանները բազմիցս բարձրաձայնել են, որ սպանության փաստով ռուսական կողմի հարուցած քրեական գործն ապօրինի է։ Վերջերս, ինչպես հայտնի է, ռուսական կողմն այդ մասով գործը փոխանցել է հայ իրավապահներին։ 9 հատորից բաղկացած քրեական գործը դեռ թարգմանվում է, որի ավարտից հետո միայն դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները կկարողանան ծանոթանալ գործի նյութերին։ Մինչ հայ իրավապահները ուժերը կավարտեն նախաքննությունը, հնարավոր է ռուսական դատարանն արդեն Պերմյակովին առաջադրած մեղադրանքների շրջանակում վճիռ կայացնի։ Չի բացառվում նաև զուգահեռ դատավարությունների տարբերակը։ Արդյոք այդ դեպքում ռուսական և հայկական կողմերի միջև իրավական տեսանկյունից հակասություններ չեն առաջանա։
Եթե նույնիսկ դատական քննությունը ռուսական կողմում ձգձգվի, ըստ էության կարծես թե դա խոչընդոտ չէ, որ նույն ընթացքում և հայկական կողմում դատական քննություն իրականացվի և ռուսական կողմը իր դատական քննությունը իրականացնի։ Նույնիսկ եմ նշում, սա արտառոց իրավիճակ է ստեյության, սակայն կարծես թե այլ լուծում չէին թողել մեր իրավապահ մարմինները Պերմյակովին չհայտնաբերելով, եթե դա այդպես է, և նրա ռուսական կողմին հայտնվելով։
Եթե ռուսական կողմը Պերմյակովին ազատազրկելու վճիռ կայացնի ավելի շուտ, հնարավոր է նրան տեղափոխեն Ռուսաստան և Հայաստանի դատարանը սպանությունների մասով գործը լսի առանց անբաստանյալի։ Այս հարցին Սահակյանը արձագանքեց.
Եթե նույնիսկ ռուսական կողմը իր դատական քննությունը ավարտի, մենք գիտենք, որ որոշակի բանակցություններ են վարել և նախագահի մակարդակով մեզ վստահեցրեցին համենայն դեպս այդպես, որ հայկական կողմը, այսինքն Հայաստանի համապատասխանատյաններում կլինի դատական քննություն։ Միգուցե այս հարցը նրանք ևս քննարկել են, որ եթե նույնիսկ դատական քննություն այնտեղ ավարտվի, ապա Պերմյակովը հասանելի լինի Հայաստանի Հանրապետության դատարանի համար, որպեսզի կանգնի նաև մեր դատարանի առջև։ Հնարավոր է, որովհետև ըստ էության դասալքության մասով կարծում եմ շատ երկար գործողություններ չունի անելու դատարանը, և հայկական կողմը դժվար թե հասցնի ավարտել նախաքննությունը, մինչև այնտեղ դատավարությունը ավարտվել է։ Հնարավոր է, որ ռուսական կողմը ավելի շուտ կայացնի համապատասխան իր դատական ակտը։
Ավետիսյանների իրավահաջորդի ներկայացուցիչը ցանկություն ունի մասնակցել ռուսական դատարանի նիստերին, քանի որ այն որոշ հարցերի պատասխաններ կտա։
Ճիշտ ասած, մենք մեր վստահորդների հետ քննարկելու ենք այդ հարցը, արդյոք անհրաժեշտություն է ներկա գտնվել այդ դատավարությանը, դուք գիտեք, որ մենք այնտեղ չունենք դժողի կարգավիճակ կամ որևէ կարգավիճակ չունենք, և ուղղակի դիտորդի դերում պետք է գտնվենք դատարանում։ Այդուհանդերձ մենք իհարկե կուզենայինք որոշակի տվյալներ ստանալ նրա դասալքության մեղադրանքի շուրջ, որովհետև դա նաև էական է սպանության մասով որոշ խնդիրների համար։ Ուստի և ամենայն հավանականությամբ մենք ներկա կգտնվենք այդ դատավարության։
Մինչ ռուսական կայազորային դատարանում երեկորից կսկսվի ռուսին ծառայողի դատավարությունը, գյումրեցիները ասում են, որ չեն վստահում ոչ ռուսական, ոչ էլ հայկական դատարաններին։
Հստակ երևում է, որ ի սկզբանե ամբողջ պրոցեսը, քննական պրոցեսը, ինքը ամբողջությամբ ֆարս է։ Ես ավելին չեմ էլ սպասում դատավարությունից։ Հետո գիտեք ինչ, այդպիսի գործեր ընդհանրապես չեն բացահայտվում, կամ բացահայտվում են շատ ուրիշ ժամանակներ, ուրիշ իշխանությունների ժամանակ, ուրիշ հարաբերությունների դեպքում։ Եթե Հայաստանը մի քիչ ավելի կարողանար այսպես ամուր կանգնած լինել ոտքերի վրա, ես չեմ կարծում, որ ռուսական կողմը այդպես կվարվեր։ Սա բոլորովին արհամարական վերաբերմունք է մեր նկատմամբ, այն դեպքում, երբ որ գալիս է մեկը, մտնում է մեր քաղաքացիներին, սպանում է և իրան տալում է օտար երկրի, մեկ ուրիշ երկրի դատարան։
Ես չեմ կարող հասկանալ, թե ինչի այսպես մենք անտարբերության մատնեցինք այս հարցը, որտեվ հենց այն օրերին մենք խոսում էինք, թե այնպես անենք, որ ինքը չկորի, էլի այդ խնդիրը շատ կարևոր է կապված մեր անվտանգության հետ, բայց տեսնում եք։
Սաթենիկ Կաուսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված կոռուպցիայի դեմ պայքարող նոր խորհուրդը խոստանում է տպավորիչ արդյունքներ երկրում, որտեղ միջազգային ու տեղական փորձագետների գնահատականներով կաշառակերությունը համատարած բնույթ է կրում։ Նոր ռազմավարության ֆինանսավորողներից մեկն էլ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալությունն է։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավարի հետ, ինչեն նրանք ակնկալում Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պայքարից։
Հայաստանում քաղաքականությունն ու բիզնես շահը բավարար չափով տարանջատված չեն, և այդ գործում երկիրը առաջընթացի կարիք ունի։ Ազատության այդ զրույցում ասաց կառավարության նորաստեղծ հակակոռուպցիոն խորհրդի ֆինանսավորողներից ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Քարեն Հիլիարդը։
It's clear that in countries like Armenia,
Ակնհայտ է, որ Հայաստանի նման երկրներում քաղաքականությունն ու բիզնես շահերը բավարար չափով տարանջատված չեն։ Կոռուպցիայի մեկ այլ մակարդակ է այն, ինչ մենք կոչում ենք վարչական կոռուպցիա, երբ քաղաքացին գործ է ունենում պետական կառույցների հետ, օրինակ կրթության, առողջապահության հարցերով կամ ոստիկանության հետ, և կաշառքի ռիսկ կա։ Հայտնի է, շատ երկրներում կոռուպցիայի առաջին տեսակի դեմ պայքարը շատ դժվար է։ Այնուամենայնիվ, բազմաթիվ երկրներ կոռուպցիայի դեմ պայքարի գերազանց մեկնարկ են ունեցել, կենտրոնանալով վարչական կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Գրեթե 4 տարի է անցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավաստիացումից, որ բիզնեսը այնել հետևողականորեն պետք է տարանջատվի իշխանությունից։ 2011-ի նոյեմբերին կայացած Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության համագումարում Սարգսյանը մասնավորապես հայտարարեց.
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։
Սակայն անցած տարիներին լրատվամիջոցները ուղղակի հեղեղված էին բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտանիքների անդամներին, ազգականներին, պատկանող բիզնեսների մասին հրապարակումներով։ Անցած տարվա ապրիլին անգամ օմբուդսմենը հատուկ մի զեկույց հրապարակեց, ըստ որի Հայաստանում հարկային ու մաքսային պաշտոնյաները շարունակում են ապօրինաբար զբաղվել բիզնեսով, արդյունքում անօրինական առավելություններ ստանալով միևնույն շուկայում գործող այլ գործարարների նկատմամբ։ Ահա այս ամենի ֆոնին կառավարությունը այս տարվա փետրվարին ստեղծեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի երկրորդ խորհուրդը և օրերս կայացած այդ խորհրդի նիստում հավանության արժանացրեց հակակոռուպցիոն արդեն երրորդ ռազմավարությունը։ Իդեպ հակակոռուպցիոն նոր խորհրդի հենց առաջին նիստից անմիջապես հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով գլխավորում է խորհուրդը, հանդիպեց շվեցարահայ գործարար Ֆրանկ Մյուլլեր ընկերության նախագահ Վարդան Սրմաքեշի հետ։ Կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ վարչապետը բարձր է գնահատել պարոն Սրմաքեշի ներդրումը Հայաստանի տնտեսության զարգացման գործում։ Մինչդեռ նույն օրը հետք պարբերականի հրապարակումից հայտնի դարձավ, որ շվեցարահայ գործարարը վարչապետի որդու Արգամ Աբրահամյանի բիզնես գործընկերն է, և Սրմաքեշի գլխավորած Ֆրանկ Մյուլլեր Երևան Watch Distribution ընկերության 12% բաժնամասը պատկանում է վարչապետի որդուն։ Որքանով արդյունավետ կլինի կառավարության պայքարը կոռուպցիայի դեմ, եթե պարզվում է, որ բարձրաստիճան բազմաթիվ իշխանավորների ընտանիքների անդամներ, ազգականներ, հսկայական բիզնեսներ ունեն։ Դուք այս հարցը քննարկել եք կառավարության անդամների հետ, դիմեցինք Քարեն Հիլիարդին։ Կոնկրետ այդ հարցը ես չեմ քննարկել որևէ մեկի հետ։ Կասեմ, որ Հայաստանը առաջընթացի կարիք ունի օրենսդրական և կարգավորող այնպիսի միջավայրի ստեղծման գործում, որը կտարանջատի քաղաքականությունն ու բիզնեսը, և կոնկրետ քայլեր պետք է արվեն։ Քայլերից առաջինը կարող է լինել պաշտոնյաների ունեցվածքի հայտարարագրման գործընթացի հստակեցումը և պատիժներ սահմանել նրանց նկատմամբ, ովքեր չեն բացահայտի իրենց ունեցվածքը։ Ավելնոր չհիշեցնել, օրերս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը, ով 4 տարվա ընթացքում հանրությանն անհայտ անձանցից ստացել է $2,750,000 նվիրատվություն, երբևէ չի ներկայացրել իր տիկնոջ ունեցվածքի մասին հայտարարագրեր։ Եթե կառավարությունը չստեղծի հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, այդ դեպքում որն է այլ ընտրանքը։ Եթե այլ ընտրանքը ոչինչ չանելն է, դա ոչ մի տեղ չի տանի Հայաստանին։ Ուստի այն, ինչ ես պատրաստվում եմ անել, հետևյալն է. ռիսկի դիմել, ներդրում անելով հակակոռուպցիոն այս հանձնաժողովում և պատասխանատվություն ստանձնելով, որ արդյունք կլինի ԱՄՆ հարկատուների միջոցների դիմաց։ Եթե արդյունքներ լինեն, կշարունակեմ ներդրում անել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից հաղորդեցին, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր տեղի է ունեցել խորհրդակցություն Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունում իրականացվելիք աուդիտի, ինչպես նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից էներգետիկ համակարգում սահմանված ծակագների հիմնավորվածության և հնարավոր բարելավման մասին միջազգային խորհրդատվական ծառայություն մատուցող ընկերություն ընկերություններին ուղարկված հրավեր առաջարկների արդյունքների մասին։ Կառավարությունից հայտնում են, որ Հայաստանի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը ներկայացրել է ռուսական կողմի հետ համատեղ իրականացվելիք աուդիտի նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը, իսկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրել է միջազգային խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների ներկայացրած առաջարկների փաթեթի մասին, նշելով, որ դրանք արդեն ամփոփվել են և առաջիկա օրերին ուղարկվելու են կառավարության աշխատակազմ։ Ակնկալվում է, որ եթե Միացյալ Նահանգների մյուս երկրությունների և Իրանի միջև ստորագրված համաձայնագիրը վավերացվի ԱՄՆ-ի կոնգրեսում, դրան կհաջորդի Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը։ Մեկուսացումից դուրս եկած Իրանը Հայաստանի համար շատ ավելի ուժեղ տնտեսական գործընկեր կարող է դառնալ, կարծում են փորձագետները, եթե Հայաստանի իշխանությունները կարողանան օգտվել հնարավորությունից ու հերթական անգամ չհայտնվել խաղից դուրս վիճակում։ Շարունակում է Կարինե Սիմոնյանը։
Միջուկային համաձայնագրի կնքումից հետո անցած երկու շաբաթներին իրանական և արևմտյան ընկերություններն արդեն մոտ 2 միլիարդ դոլարի պայմանագրեր են կնքել։ Իրանի կառավարությունն ավելի քան 300 միլիարդ դոլարի հնարավոր ներդրումների մասին է խոսում։ Միացյալ Նահանգներում գործող Policy Forum Armenia հետազոտական ընկերության վերլուծաբան Դավիթ Գրիգորյանը վստահ է, հարևան Իրանում կանխատեսվող տնտեսական այս աճից Հայաստանը ահռելի օգուտներ կարող է ստանալ, եթե բարելավի կառավարման համակարգը նվազեցնի կոռուպցիան և հավասար պայմանները ստեղծի բոլոր գործարարների համար։
Հակառակ դեպքում դա նվանվելու է մի դեպքի, որտեղ ասենք, ինչ ասեմ, հարևանի տանը մի խնջույք է տեղի ունենում և դու հրավիրված չես այդ խնջույքին։
Անցած 5 տարիներին Հայաստանի արտաքին ապրանքաշրջանառության մեջ Իրանի չափաբաժինը ավելի քան 2 անգամ նվազել է, 10%-ից հասնելով 5-ի։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի և Իրանի միջև տարեկան ապրանքաշրջանառությունը չի անցնում 500 միլիոն դոլարից։ Ընդ որում զգալի մասը իրանական գազի արտահանումն է Հայաստան, իսկ Հայաստանից արտահանումը դեպի Իրան չնչին տոկոս է կազմում, ասաց Policy Forum Armenia կազմակերպության վերլուծաբանը, մտավախություն հայտնելով, որ հայկական ընկերությունները ցածր մրցունակության պայմաններում մուտք չեն ունենա իրանական շուկա։
Իրանի հետ առևտուր անելու համար և կարողանալու այդ առաջարկված բացված պոտենցիալից բացված հնարավորություններից օգտվելու, հարկավոր է ունենալ մրցունակ տնտեսություն։ Սակայն ցավոք, երբ դիշեշտեմ, նաև անմրցունակ դարձած մեր գործընկերությունները նախնական շրջանում կարող են լավագույն դեպքում միայն հույս ունենալ իրանական շուկայում ինչ-որ երկրորդական դերեր խաղալու միջնորդի կարգավիճակով։
Կանադայում Հայաստանի նախկին դեսպան վերլուծաբան Արա Պապյանը, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանն ու Իրանը տնտեսական առումով բազմաթիվ հակասություններ ունեն, կանխատեսում է, որ Եվրասիական տնտեսական միություն մտած Հայաստանը Իրանի հետ ինքնուրույն հարաբերություններ ձևավորելու հարցում կաշկանդված կլինի։ Վերլուծաբանը համոզված է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի գազամատակարարման ոլորտում մենաշնորներ ունենալու պայմաններում չի կարողանա օգտվել Իրանից ավելի շահեկան պայմաններով գազ ստանալու հնարավորությունից։
Ես չեմ կարծում, որ մենք ունենանք այդքան քաղաքական ամփ և հնարավորություն վերաբանակցել տխրահարճակ համացանցություն, որով մենք ֆիքսել ենք և գներ և հնարավորություն և այլ։
Արա Պապյանի կարծիքով Իրանի նկատմամբ պարեմտյան պատժամիջոցների վերացումից հետո Հայաստանի առաջին քայլերից մեկը պետք է լինի Վրաստան-Հայաստան-Նախիջևան-Իրան երկատգիցը ապաշրջափակելու և գործարկելու ուղղությամբ։
Եթե այդ երկատգիցը բացվի, Հայաստանը մեծ հնարավորություն կունենա և երկակցով իրանական շուկա դուրս գալու եւ հատկապես Իրանի վրա դեպի Պարսից ծոց, իսկ Թուրքմենստանի վրա մեջ հետ Աշխաբադ գծով դեպի հեռավոր արևելք։ Եթե մեզ հաջողվի Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Եվրոպա առանցք ձևավորել եւ դերակատարություն այդտեղ ստանձնել, մեր եւ աշխարհակաղակական եւ տնտեսական կշիռ նշանակությունը կմեծանա։
Վերլուծաբանները, նշելով միջազգային բազմաթիվ կանխատեսումներ, ըստ որոնց Իրանում տնտեսական աճը կհասնի մինչև 7%-ի, ասում են, եթե Հայաստանը հետևողական չլինի, հերթական անգամ խաղից դուրս վիճակում կհայտնվի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Թուրքիա։ Այսօր այնտեղ 4 տարբեր հաբեկչական հարձակումներ են իրականացվել, 9 մարդ զոհվել է։ Անցած շաբաթներին, այն բանից հետո, երբ Թուրքիան ռազմական գործողություններ սկսեց Քրդստանի բանվորական կուսակցության և Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների դեմ, երկրում չեն դադարում ահաբեկչական հարձակումները, դրանց արդեն զոհ է գնացել ավելի քան 20 ոստիկան ու զինծառայող, պաշտոնական Անկարան մեղադրում է Քրդստանի բանվորական կուսակցությանը։ Այսօրվա հարձակումներից մեկը տեղի է ունեցել Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսության մոտ։ Տաթևիկ Սարգսյանը կպատմի։
Ամերիկյան օդուժը սկսել է գործնականում օգտագործել թուրքական Ինջիրլիկ ավիաբազան Իսլամական պետությունը ահաբեկչական կազմակերպության հարվածներ հասցնելու համար։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ ամերիկյան 8 ռազմական կործանիչներ շուրջ 300 հոգանոց անձնակազմով արդեն տեղակայվել են Ինջիրլիկ ավիաբազայում։ Ամերիկյան օդուժին պատկանող ևս 24 ինքնաթիռ այս շաբաթվա ընթացքում կտեղակայվի թուրքական ռազմաբազայում։ Երկար բանակցությունից հետո Թուրքիան ի վերջո թույլ տվեց, որպեսզի ամերիկյան օդուժը օգտագործի Ադանա քաղաքում տեղակայված Ինջիլիկ ռազմաբազան Իսլամական պետության դեմ համատեղ պայքարի համար։ Թուրք-ամերիկյան ռազմական այս համագործակցությունը երկրում հակաամերիկյան տրամադրություններ առաջ բերեց։ Այսօր առավոտյան Ստամբուլում ահաբեկչական հարձակման է ենթարկվել ԱՄՆ-ի հյուպատոսարանը։ Երկու ահաբեկիչ, տղամարդ և կին, կրակ են բացել շենքի ուղղությամբ, տուժածներ չկան։ Թուրքական ոստիկանությանը հաջողվել է հայտնաբերել և ձերբակալել ահաբեկիչներից մեկին, մյուսը կարողացել է փախուստի դիմել։ Ձերբակալվածը հյուլյաց ասկանունով 51-ամյա Հադիջե Աշիկն է, որը ծայրահեղ ձախ կողմնորոշում ունեցող հեղափոխական ժողովրդի ազատագրության կուսակցության ճակատի անդամ է։ Կուսակցությունը Թուրքիայի ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ընդգրկվել է ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում։ Տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո ԱՄՆ-ի հյուպատոսարանը, որը հարձակումից հետո փակվել է անհայտ ժամանակով, Թուրքիայում գտնվող ԱՄՆ քաղաքացիներին կոչ է արել զգոն լինել։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն նախարարների խորհրդի նիստ է հրավիրել։ Շուրջ 5 ժամ տևած նիստի ընթացքում քննարկվել է վերջին շրջանում աճած ահաբեկչական հարձակումների խնդիրը։ Նշենք, որ իրավիճակը սրվեց այն բանից հետո, երբ անցած ամիս Թուրքիան իր ավիաբազաները բացեց Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ ԱՄՆ-ի գլխավորած դաշինքի համար և հայտարարեց, որ ավելի ակտիվ դեր է ստանում ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում։ Անցած շաբաթների ընթացքում Թուրքիան հարվածներ է հասցրել ոչ միայն Իսլամական պետությանը, այլ նաև նույն այդ Իսլամական պետության դեմ պայքարող քրդական ուժերին, մասնավորապես Քրդստանի բանվորական կուսակցության զինյալներին։ Անկարայի այս պահվածքը ոչ միայն հարցականի տակ է դրել քրդական հարցի լուծման Թուրքիայի պատրաստակամությունը, այլ նաև հրահրել է պատասխան գործողություններ Քրդստանի բանվորական կուսակցության զինյալների կողմից։ Անցած շաբաթներին տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումներում ավելի քան 20 թուրք ոստիկան և զինծառայող է զոհվել։
Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը կրկին լարված է, այս մասին խոսում են և Ուկրաինայի իշխանությունները, և ԵԱՀԿ-ի հատուկ դիտորդական առաքելությունը։ Երեք գիշերը Դոնեցկում ոչնչացվել են ԵԱՀԿ-ի դիտորդական առաքելությանը պատկանող 4 զրահավորված մեքենաներ, ինչը ըստ ԵԱՀԿ-ի պաշտոնյաների խոսում է այն մասին, որ առաքելությունը, որ արևելյան Ուկրաինայում ոմանք ցանկանում են, որ դիտորդական առաքելությունը հեռանա այնտեղից, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեկվանից, երբ Դոնեցկում այրվեցին ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության 4 մեքենաները, իրավիճակը չի հանդարտվում Ուկրաինայի արևելքում։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը տեղի ունեցածի պատասխանատուն է համարում Դոնեցկում իրավիճակը հսկողներին։ Ուկրաինական բանակը պնդում է, որ դիտորդական առաքելության մեքենաներն այրել է ռուսական կողմը։ Անջատականները հակադարձ մեղադրանքներ են հասցեագրում ուկրաինական կողմին։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հանձնարարությամբ գրություններ է ուղարկել Նորմանդիան քարյակի երկրներին, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ին, Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին, տեղեկացնելով Դոնբասում սրված իրավիճակի մասին։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը մտավախություն է հայտնում խաղաղ կարգավորման ծրագրի ձախողման վերաբերյալ։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունն ուշադրություն է դարձնում սադրանքների նկատելի հաճախակիացմանը, կրակոցներին և Ռուսաստանի աջակցությանն արժանացող գրոհայինների հարձակումներին, հակաահաբեկչական ուժերի վրա, հայտարարում է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ ռուսական կողմին հորդորում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել Ուկրաինայում ավերածություններին եւ զոհերի պատճառ դարձող իրավիճակին վերջ դնելու նպատակով։ Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչությունը նաեւ հատուկ ուշադրություն է հրավիրում այսօր առավելապես Դոնեցկում եւ Լուգանսկում խաղաղ բնակչության վրա ծանր զինատեխնիկայի ծարցակած կրակոցներին եւ արձանագրում իրավիճակը սրելու տագնապահ հարույց նշաններ։ Ուկրաինայի արևելքում լարված իրավիճակի կապակցությամբ նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր առավոտյան շտաբ խորհրդակցություն է հրավիրել նաև զինված ուժերի ղեկավարության մասնակցությամբ։ Ըստ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի, գրոհայինների զավթած տարածքում է Ռուսաստանից համակային զորքերի հրամանատարի տեղակալ Ալեքսանդր Լենցովը, որի պարտականությունն է գրոհայինների գործողությունների համակարգումը, պնդում են ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչները։ Ուկրաինայի նախագահի տեղեկատվության վարչության հաղորդագրության մեջ նշված է, որ գրոհայիններն առավել հաճախակի դարձնելով կրակոցները 3 հրադադարի ռեժիմը խախտել են 127 անգամ, անցած գիշեր 3-27-ին 200 գրոհային փորձել է մխրճվել Դոնեցկի շրջանի Նովոլապս բնակավայր։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի պետը Պետրո Պորոշենկոին ասել է, որ ուկրաինական բանակն արժանի հակահարված է տվել հակառակորդը ռելևնասներ։ Միջներ անջատականները հերքում են տեղեկությունները, որ դիրքեր են զիջել։ Կիևը մեզ է մեղադրում հարցակումներ սկսելու մեջ, միևնույն ժամանակ հայտարարում է, թե նվաճել է դիրքեր։ Այդ դեպքում ով է սկսել հարձակումը։ Այս հարցադրմամբ է հանդես եկել Դոնեցկի ներկայացուցիչ Էդուարդ Բասուրինը։ Ուկրաինսկայա Պրավդայի հաղորդմամբ Մարիուպոլի տարածքում այսօր զոհվել է ուկրաինացի 4 զինծառայող։
Բաքվում կիրակի օրը հողին հանձնեցին ծեծի հետևանքով մահացած լրագրող Ռասիմ Ալիևին։ Նրան խաբերությամբ տնից դուրս էին կանչելու ծեծել Բաքվի ֆուտբոլային հավաքականի առաջատար խաղացողներից մեկի բարեկամներն ու ընկերները։ Ադրբեջանի օլիգարխներից մեկի կողմից հովանավորվող ֆուտբոլային հավաքականի առաջատար խաղացողի մասին լրագրող Ռասիմ Ալիևը սոցիալական ցանցում քննադատական գրառում էր արել, ինչի համար էլ, ըստ մահացած լրագրողի հարազատների, ֆուտբոլ ստի մտերիմները նրանից վրեժ են լուծել։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Կիրակի օրը Բաքվի Մեհդիաբադի գերեզմանատանը տասնյակ մարդիկ վերջին հրաժեշտը տվեցին ադրբեջանցի լրագրող Ռասիմ Ալիևին, ով դաժանցեցի էր ենթարկվել նախորդ օրը ֆուտբոլի մասին ֆեյսբուքյան գրառման պատճառով։ Այս ողբերգական պատմությունը սկիզբ առավ UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի 3-րդ փուլի ադրբեջանական Գաբալա և Կիպրոսի Ապոլոն ակումբների միջև տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, որի ավարտին ադրբեջանական թիմի առաջատարը Ջավիթ Հուսեյնովը մարզադաշտեր դուրս եկավ թուրքական դրոշը ձեռքին։ Հանդերձարանի ճանապարհին արդեն խաղը լուսաբանող կիպրոսցի լրագրողներից մեկը նրան հարցրել էր, որն էր թուրքական դրոշ ծածանելու իմաստը։ Սրանի պատասխան Հուսեյնովը կիպրոսցի լրագրողի ուղությամբ ձեռքով անպարկեշտ շարժումներ էր արել, ասելով՝ «Թուրքերն իմ ընկերներն են»։ Միջադեպից հետո էր, որ բաքվեցի լրագրողը ֆեյսբուքյան իր էջում գրեց. «Ես չեմ ցանկանում, որպեսի նման հանդուգն ու անբարոյական պահվածք ցուցաբերող սեփական գործողությունները չկառավարող անձը ներկայացնի մեր երկիրը եվրոպական ֆուտբոլային ասպարեզում»։ Գրառումն աննկատ չմնաց։ Դրայի հայտ գալուց հաշված ժամեր անց ֆուտբոլիստի ազգականները, ապա նաև ինքը Ջավիթ Հուսեյնովը սկսում են զանգահարել լրագրողի բջջային հեռախոսին բացատրություն պահանջելով։ Երկարատև հեռախոս Սային վեճերից հետո, երբ Գաբալայի ֆուտբոլիստը Ռասիմ Ալիևին հավատացնում է, թե որևէ խնդիր այլևս չկա, նրա ազգականները լրագրողին խաբերությամբ դուրս են հրավիրում տանից և դաժանաբար ծեծում։ Հարցակվողները 6-7 հոգի կլինեին, նրանք հայտնվեցին տարբեր կողմերից և սկսեցին հարվածել, ես նույնիսկ նրանց դեմքը չտեսա, ես միայն նրանց ոտքերն էի տեսնում, նշում էր Ռասիմ Ալիևը Բաքվի առաջին քաղաքային հիվանդանոց տեղափոխվելուց անմիջապես հետո Meydan TV կայքի լրագրողների հետ զրույցում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ բժիշկները լրագրողի մոտ կողոսկրերից մի քանիսի կոտրվածք և ձախականջի լսողության կորուստ էին արձանագրել հարցակումից հետո, առաջին ժամերին նա գիտակցությունը չէր կորցրել և նույնիսկ ի վիճակի էր շփվել հարազատների ու գործընկերների հետ։ Կեսգիշերին մոտ, սակայն, նրա առողջական վիճակը կտրուկ կերպով վատթարացավ, Ալիևին տեղափոխեցին վիրահատարան, իսկ կիրակի վաղ առավոտյան բժիշկները պաշտոնապես արձանագրեցին լրագրողի մահը։ Նշենք, սակայն, որ միայն Ռասիմ Ալիևի մահվան մասին տեղեկության հրապարակումից և դրան հաջորդած հանրային վրդովմունքի ալիքից հետո էր, որ ոստիկանությունը սկսեց հետաքննել միջադեպը, ձերբակալելով ծեծ հաղթուկի մասնակիցներից մեկին, Գաբալայի ֆուտբոլիստ Ջավիթ Հուսեյնովի եղբորը, նախաքննական Մարմինը, նաև սկսեց հարցաքննել բժիշկներին, փորձելով պարզել, ինչու նրանք այդպես էլ չկարողացան փրկել լրագրողի կյանքը։ Գաբալա ֆուտբոլային ակումբի ղեկավարությունը ևս հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, չնայած Ջավիթ Հուսեյնովը թիմում շատ կարևոր դերակատարություն ունի, այնուհանդերձ որոշում է կայացվել հեռացնել նրան հիմնական կազմից մինչև այս ողջ պատմության բոլոր մանրամասների հստակեցումը։ Ողբերգական միջադեպին ստիպված էր արձագանքել նաև Ադրբեջանի նախագահը, լրագրողի սպանությունը սպառնալիք է անկախ լրատվամիջոցների գործունեության համար, Իլհամ Ալիևի խոսքերն է փոխանցել նրա խորհրդականը։ Ադրբեջանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, համոզված են, տեղի ունեցածի իրական մեղավորը հենց իշխանությունն է, այս մասին մասնավորաբար հայտարարեց ադրբեջանական ընդդիմության առաջնորդներից մեկը Իսահ Ամբարը, ով ներկա էր Ռասիմ Ալիևի հուղարկավորությանը։ Անկախային փաստից, թե ով է անմիջականորեն կանգնած այս հանցագործության ետևում, սխալվել են բժիշկները, թե ոչ, մեկ բան ակնհայտ է. տեղի ունեցածը իշխող ռեժիմի կողմից ձևավորված ամենաթողության մթնոլորտի արդյունք է։ Այս իշխանությունն է միայն պիսի իրավիճակ ստեղծել, երբ ազատ ամիտ մարդիկ դառնում են հարձակման թիրախ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Օրերս Երևանի հիվանդանոցներից մեկում կրկին մահվան դեպք է գրանցվել։ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում մահացել է 6-ամսական Ջուլիանա Սարգսյանը, նրա մահվան պատճառն ըստ հարազատների բժիշկների ամփոփությունն էր։ Օրեր առաջ հիվանդանոցներում գրանցվել էին նաև երկու հղի կանանց մահվան դեպքեր։ 26-ամյա Մերի Մարկարյանի ընտանիքը նրա մահվան պատճառը նույնպես համարում է բժիշկների ամփոփությունը։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Վերջին շաբաթների ընթացքում արդեն երկրորդ գործն է հարուցվել հիվանդանոցում արձանագրված մահվան փաստով։ Երկու դեպքում էլ հարազատները մեղադրում են բժիշկներին ամփոփության համար։ 3 օր առաջ քաղաքացին իր եղբոր դստեր մահվան մեջ մեղադրել է Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկներին։ Նույն հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել նաև շաբաթներ առաջ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում մահացած ծննդկան Մերի Մարկարյանի մահվան փաստով։ Եթե ապացուցվի, որ բժիշկները թերացել են, նրանց սպառնում է 2-6 տարի ազատազրկում կամ տունից ազատում առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Մինչ կհրապարակվեն մասնագիտական փորձակնության արդյունքները, Մերի Մարկարյանի հարազատները շարունակում են պնդել, որ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի բժիշկ Շուշանիկ Բախշյանը հրաժարվել է հոսպիտալացնել 4 օր շարունակ բարձր ջերմություն ունեցող հղի կնոջը։ Մերի ընտանիքի փաստաբան Մարինե Թովմասյանը, ծանոթանալով գործի մանրամասներին, եզրակացրել է. Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում հղի կնոջ ստուգումները պատշաճ չեն իրականացվել։
Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում կոնկրետ հետազոտության արդյունքով ի վերջո Մերի վիճակը ճիշտ չի գնահատվել։ Մինչև վերջի պահը գրել են, որ բավարար է Մերի վիճակը։
Դստերն ու նորածին թորնուհու նույն օրը հողին հանձնած Վաղինակ Մարկարյանը պահանջում է, որպեսզի 35 շաբաթ շարունակ դստեր հղիությունը հսկող բժիշկը պատժվի օրենքի ողջ ուժով։ Պնդում է, բացի այն, որ նա 4 օր շարունակ ջերմող դստերը չի մոտեցել, նաև հեգնելու արհամարել է։
Ինք անվախ է, դուք չեք պատկերացնում, ասի ես, այսինքն դուք մենակ խոսալը լսեիք մեր հետ, ինքը ոնց էր խոսում։ Ես հարսանիք եք եկել, ասես 12 հոգով եկել եք, կարող է հարսանիք է։
Բժիշկ Շուշանիկ Բախշյանը, ով տևական լրությունից հետո օրերս ազատությանը փոխանցել էր, թե ինքն էլ է սպասում մասնագիտական եզրակացությանը, քրեական գործով դեռ որպես վկա է անցնում։ Առայժմ հայտնի է, որ գործով հարցաքննվել են մահացած ծննդկանի հարազատները։ Բժշկի հարցաքննության վերաբերյալ, սակայն, քննչական կոմիտեից այսօր մեծ մանրամասներ պարզել չհաջողվեց։ Ընտանիքի փաստաբանն արդեն 10-նորից ավելի է, ինչ ուսումնասիրում է գործին կցված գրեթե բոլոր բժշկական փաստաթղթերը։ Ասում է, չնայած Մերին օրեր շարունակ բարձր ջերմություն է ունեցել, բժիշկը պնդել է, որ գինեկոլոգիական խնդիր չկա, ուղղակի վիրուս է և միայն ջերմի չեսնող է նշանակել։
Եթե ինքը պաթոլոգիա չի հայտնաբերում, ընդամենը հայտարարում է, որ սա վիրուս է։ Եթե վիրուս է, ապա ինչի այդ վիրուսի մասին գրառում չկա Մերի Մարկարյանի հիվանդության քարտում։
Հղի կնոջը Շենգավիթ բժշկական կենտրոնից Էրեբունի տեղափոխելուց հետո են հարազատներն իմացել, որ Մերիի մոտ եղել է Help Syndrome համախտանիշ երկկողմանի թոքաբորբ։ Փաստաբանը կարծում է, որ բժիշկը թերացել է, երբ առաջին իսկ այցից չի ստուգել հղի կնոջ թոքերը, չի հետևել նախարարի հրամանով կազմված չափորոշչին ու չի հոսպիտալացրել ջերմություն ունեցող հղիին, և չնայած ծնողների պահանջին հրաժարվել է կեսարյան հատում կատարել։
Մերի Մարկարյանը ունենում է ջերմություն, ըստ բժշկի հայտարարության պաթոլոգիա չկա, ապա ի՞նչն է խանգարել, որպեսզի վերջինս ենթարկվեր կեսարյան հատման։ գոնե երեխայի կյանքը փրկելու։ Բայց այս պարագայում մենք ունենք Մերի Մարկարյանի վիճակի ծանրացում, որը նաև վնասել է պտղին։
Մերի Մարկարյանի հարազատները պնդում են, հետամուտ են լինելու, որպեսզի արդարությունը հաղթի, բայց քանի դեռ բժշկի սխալացված նորենքով չի կարգավորվում, այսպիսի դեպքերում միայն 130 հոդվացի հիմքերով են քրեական գործերը հարուցվում։ Հենց այս հոդվացն էլ, ըստ փաստաբան Մարինե Թովմասյանի, այս և մի շարք այլ դեպքերում երբեմն վերանայման կարիք ունի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիրեղավանում աշխատող միակ գործարանը արդեն 4 ամիս է չի վճարում աշխատավարձեր, առանց անգամ բացատրելու, թե որն է պատճառը։ Շուշեր արտադրող գործարանի աշխատակիցներն այս ամիսներին մեծ պարտքեր են հասցրել կուտակել, դժվարանում են վճարել անգամ կոմունալ ծառայությունների դիմաց։ Էլեն Չիլինգարյանը կպատմի.
Բյուրեղավանում աշխատող միակ գործարանը, շշերի և ապակետարաների արտադրությամբ զբաղվող Glass World Company ընկերությունը 4 ամիսը աշխատավարձ չի վճարում։ 300-ից ավելի աշխատակիցները հոգնել են այսօր վաղը խոստումներից և այսօր գործարանի դռների մոտ բողոքի ցույց էին կազմակերպել։
Ես իմ քրտին եմ ուզում, իմ աշխատանքը, իմ փողը, ձեր փողը չեմ ուզում ես։
Չգիտեմ որտեղից պարտքենք անում, որ լույսի վարձ, գազի վարձ մուծենք։ Այս դրա համար ոչ մեկ չի հասկանում, ոչ մեկ չի ուզում հասկանա բանվորի ապրելակերպը։ Այսօր վադրությամբ հեսա գալիս ամչև ամսի 15 արդեր թե վարձ մուծվի, կամ պետք է գան լույսն անջատեն, կամ գազն անջատեն, թե որ դուցենք արդեն պարտկանում, ել չգիտեն։
Ընկերությունը չի մանրամասնում, որն է աշխատավարձը ուշացնելու պատճառը։ Կոմերցիոն տնօրեն Հակոբ Ազատյանը միայն նշում է, թե ավելի քան 10 տարի աշխատող գործարանը հիմա ֆինանսական դժվարություններ ունի։ Աշխատակիցների պահանջներին ի պատասխան տնօրենն ընդամենը խոստացավ, առաջիկա ժամերին կվճարեն աշխատավարձի մի մասը, ընդ որում առաջին հերթին կանանց։
Որքանի մասենք խոսենք, արդեն այս օրվանից մենք սկսում ենք վճարումը։
Իսկ
Բորբոքված կրքերը հանդարտեցնելու եկավ քաղաքապետ Հակոբ Բալասյանը, տնօրենության հետ բանակցություններից հետո խոստացավ, գործարանը աշխատավարձի պարտքը կփակի մինչև այս ամսվա վերջ։ Բյուրեղավանցիները սակայն պնդում էին, սպասել չեն կարող, խանութներին հսկայական պարտքեր են կուտակել։
Որ պտի երևի ընդհանրապես ստանամ 250,000, 3 ամսվա ընթացքում 120,000 դրամ։ Դե մարդ ենք, կերել ենք, էդի եթե հիմա իրանքից տան մի ասվա աշխատավարձ, ես տանեմ այդ մարդու, դա բայն մնացած, գլուխներս են ջարդում։
Ասենք, ազատամարդիկ եմ, գրված վիրավոր, թոշակը ստանում եմ դեղերի շերիք, գոնե աշխատում ենք, երբ կոպեք ասենք հաց ես ուտում, մի բան պտի առնես երեխայա, թոռա, տունա, այդ մարդիկ չեն մտածում, որ մենք էլ ենք հաց ուտում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը փաստում է, Հայաստանում աշխատողները պաշտպանված չեն նման իրավիճակներից, չկա որևէ մարմին, որը վերահսկի գործատուներին, աշխատավարձ չվճարելու համար պատասխանատվություն չի նախատեսում նաև աշխատանքային օրենսգիրքը։ Քաղաքացիները իրենց իրավունքները կարող են վերականգնել միայն դատարան դիմելով, ասում են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծական վարչության պետ Լուսինե Սարգսյանը։
Այսինքն մեկնաբանությունը թողանենք մի կողմ, կենտրոնանանք դրա վրա, որ անհրաժեշտ է մեզ այսօր վատրության պետական մարմին, որովհետև հաշվի առնելով աշխատաշուկայում պահանջարկի ու առաջարկի տարբերությունները, այդ հնարավորությունն է տալիս կազմակերպությունին խախտումներ անել։ Այս ամենը հաշվի առնելով անհրաժեշտ է Հայաստանում նման մարմին ունենալ, որը հստակ վերահսկողություն կիրականացնի և կտուգանի են կազմակերպություններին, ովքեր որ օրինակ 4 ամիս չեն վճարում աշխատավարձ։
Գործատուների միության նախագահ իր հերթին չարդարացնելով հարյուրավոր մարդկանց առանց աշխատավարձի ամիսներ շարունակ աշխատեցնելը, նշում է, որ այսօր Հայաստանում ձեռնարկությունները լուրջ ֆինանսական խնդիրների առջև են կանգնած, քանի որ բազմաթիվ ընկերություններ արտադրանքը Ռուսաստան են արտահանում, սակայն հիմա ռուբլու արժեզրկման պատճառով մեծ վնասներ են կրում։
Իհարկե ակնկալում եմ, սա օրենքի խախտում է, բայց ձեռնարկության վիճակի մեջ է պետք մտնել։ Հիմա ի՞նչ անի, որ խախտում է, ինքը պետք է երկու ճանապարհ ունի, կամ պետք է ժամանակավորապես տուն ուղարկի բոլորին, որ փորձի որոշակի մասը ռեզերվացնի գումարի, կամ պետք է կրճատում իրականացնի, կամ նա պետք է գնա թանկ տոկոսով վարկ վերցնի, որը ռիսկային է իրանը։ Հրամանի կստիպած գնացել այդ ճանապարհը։
Անի Գաբրիելյան, Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս Այժմ պարզենք ինչ է գրում այսօրվա էլեկտրոնային մամուլը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Սահմանադրական թեմայով երրորդ կարծիք չկա եւ չի կարող լինել, գրում է 7-օրի խմբագիրը շարունակելով. «Կամ կողմ ես այդ փոփոխությանը, կամ դեմ, չես կարող կողմ լինելով դեմ լինել, կամ դեմ լինելով կողմ»։ Եթե չես համակերպվում Հայաստանում տիրող իրավիճակի հետ, չես ընդունում վարվող քաղաքականությունը եւ հասկանում ես, դժվար չէ հասկանալ, որ գործող սահմանադրությունն ուզում են վերացնել Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության նպատակով, ապա պետք է ոչ ասես սահմանադրությանը։ Եթե հանրապետական ես, դաշնակ ակցական վերնախավի ներկայացուցիչ Գագիկ Հարությունյան, Ալյահրայր Թովմասյան ու Վարդան Պողոսյան իրավաբան կամ պետ պատվերով փորձագետ, ապա պետք է կողմ արտահայտես սահմանադրական հեղաշրջմանը։ Իսկ եթե թուն դնդիմադիր ես, խելոք-խելոք մտքեր ես հայտնում, հիմնավորելով, որ սահմանադրությունն ուզում են փոխել, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը պահպանվի, բայց միևնույն ժամանակ հայտարարում ես, թե դա կեղծորակարգ է, ու դեռ մի բանով էլ շարմազանովների հետ համատեղ քննադատում ես վերարտադրության ծրագրի դեմ պայքարողներին, հանրությանը կոչանելով տանը մնալու սպասել իշու զատկին, ապա դու ոչ թե երրորդ կողմ ես, այլ իշխանական քարոզչամեքենայի երկրորդ էշելոնի ներկայացուցիչ։ Լրագիր էլեկտրոնային կայքի հետ զրույցում հարցին, թե իր որդու կալանավորումը անօրինական համարող Սյունիքի մարզպետը փաստացի առաջին անգամ դեմ է գնում հայաստանյան իրավապահ մարմիններին, իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը պատասխանել է. «Երևի Սուրիկ Խաչատրյանի այդ խոսքը պարզապես սպրտել է, երևի զայրացած է եղել, իր համար էլ է անսպասելի եղել, չնայած մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ փոխհամաձայնեցված չի եղել նրա տղայի կալանավորումը, և կարծում եմ հասարակական կարծիքն էր պատճառը, որ նրան կալանավորեցին, որ Սուրիկ Խաչատրյանն իր ամբողջ ուժով ու հմայքով չի կարողացել դիմադրել»։
Այսօր նախատեսել էինք այս ցքանը, հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի թողարկումներին նաև վաղը։ Իսկ մինչ այդ րոպեներ անց մեր վեբկայքում www.azatutyun.am կարող եք հետևել Ազատության լրատվական կենտրոնի թողարկմանը։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։